Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună farmecul diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și o descoperim astăzi în verdele crud al unui mai destul de capricios, din care am cules două date relevante pentru comunitatea tătară din România. Discutând despre Ziua Limbii Tătare și comemorarea genocidului tătarilor crimeni cu Dincer Jafer, subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, am subliniat însă și importanța unor astfel de date pentru comunitățile minorităților naționale din România.
Dar cum suntem în plin florar, vă propunem să admirăm florile în varianta transformată, în cultura japoneză, în arta ikebana. Iar cum astăzi este ziua familiilor, vă propunem să celebrăm muzical sentimentul care ține împreună cel mai durabil orice familie, dragostea. Îl ascultăm pe Demis Roussos cu o declarație de dragoste.
Când je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je me suis de fleurs au bout des doigts, et le ciel que je te dois est un ciel sans étoile. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang, et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal.
Calendarul sărbătorilor etniilor din România sunt prevăzute de câțiva ani deja zile ale limbilor minorităților naționale, lucru important pentru păstrarea limbii materne ca parte a tradiției și culturii acestor comunități.
În această perioadă au avut loc și olimpiade ale limbilor acestor minorități. astăzi fiind chiar festivitatea de premiere a Olimpiadei Limbii Tătare, îți spunea Dincer Jafer, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice. De altfel, discuția voastră despre importanța unui cadru pentru a învăța limba maternă a pornit de la Ziua Limbii Tătare, care este pe 5 aprilie și pe care Dincer Jafer o vorbește ca limbă maternă.
Aici, la Departamentul pentru Relații Interetnice, este una dintre misiunile importante să încercați să vă asigurați că acolo unde e posibil și acolo unde se vrea, limbile materne ale minorităților se vorbesc și se învață în comunitate. Așa este, domnule Dincer Jafer?
Da. Atunci când vorbim de drepturile minorităților naționale, acestea încep și se construiesc în primul rând pe limbă. Toată construcția, toată identitatea sau ce este esențial, coloana vertebrală, de fapt, a comunității, unităților etnice din România se structurează, se construiește pe acest element identitar, limba maternă. Este foarte important ca acesta să rămână vie, să se folosească în comunitățile respective, să se predea în școli. Ne bucurăm că avem un cadru legislativ solid, consolidat, avem o lege a învățământului preuniversitar ce oferă o serie de oportunități în ceea ce privește studiul în limba sau a limbii respective, pentru că avem cele două dimensiuni, fie că vorbim de comunitățile mai mari și mai importante din punct de vedere al dezvoltării numeric, al dezvoltării în anumite zone și, bineînțeles, al ponderii acestora în rândul comunităților respective, unde avem posibilitatea să studiem întreaga curiculă în limba minorității respective.
Cum ar fi limba maghiară sau limba germană?
Limba maghiară, avem limba germană, avem limba bulgară, sârba.
Și limba românii, știu că se studiază.
Da. Sunt 12 minorități naționale ce au posibilitatea să studieze curicula în limba maternă.
Și limba tătară cum stă, cum e la noastră în comunitate?
Limba tătară în momentul de față se predă ca opțional. Din cunoștințele mele, ultima dată erau 7 școli ce pilotau predarea limbii tătare. Avem peste 300 de elevi ce urmează cursurile de limba tătară în școlile din județul Constanța, trebuie să precizăm acest lucru. Dar separat de această inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean, avem o activitate a Uniunii Democrate Tătarilor Turco-Musulmani, ce se concentrează pe cultivarea tinerilor și promovarea valorilor identitare și se organizează o serie de cursuri de limba tătară în cadrul școlilor de sâmbătă, școală comunitară în cadrul comunității, unde din cunoștințele mele erau peste 450 de elevi care reușeau să studieze limba tătară. Cred că, cu mici excepții, cam în toate filialele, toate sucursalele Uniunii Tătare din România.
Din interacțiunile mele cu oameni din comunitatea dumneavoastră, mie mi se pare că sunteți de fapt bilingvi, vorbiți foarte bine românește, dar înțeleg că vorbiți acasă limba tătară, adică o știți și sunteți o comunitate care se ține foarte strâns la oaltă acolo în Constanța, mai ales în Dobrogea. Cum reușiți, nu neapărat învățând-o la școală, să transmiteți limba maternă în familie de atâtea generații până la urmă?
Da, într-adevăr, dacă privim un pic așa în trecut, putem spune că nu ne-am numărat printre acele minorități etnice ce au avut posibilitatea să studieze limba tătară în școli. Din păcate, la un moment dat, regimul comunist a încercat să impună studiul limbii tătare de cazan. Comunitatea tătară din România și în special cea din zona Dobrogei nu a îmbrățișat acest demers și această propunere și cred că, de fapt, ăsta a fost și motivul pentru care limba tătară a reușit să se conserve și în special a fost folosit în cadrul familiei, pentru că, așa cum știm, în momentul în care ți se grădește un drept, în momentul în care ți se interzice să-ți folosești limba maternă sau să poți să-ți desfășori o parte din activitățile tradiționale, acestea se consolidează și devin mult mai solide. Limba tătară s-a vorbit și se vorbește în continuare chiar și în cadrul comunităților. Și în momentul de față, acum trebuie să și precizăm faptul că în aceste comunități s-a vorbit exclusiv în limba tătară, se datorează în primul rând faptului că la un moment dat bunicii noștri, chiar și părinții noștri, tatăl meu este un caz de genul acesta, a avut posibilitatea să studieze la școală în limba tătară. Într-adevăr, odată cu schimbarea vremurilor și cu migrația, dacă putem spune așa, oamenilor din mediul rural către mediul urban, au început din ce în ce mai mult să studieze în primul rând limba română și mai mult de limba română și într-adevăr pe plan secundar limba tătară, dar ne bucurăm în continuare că avem posibilitatea să ne exprimăm și să vorbim, bineînțeles, acolo unde mai există vorbitori de limba tătară.
Și, bineînțeles, opțiunea pentru limba română a fost și una pentru educație, pentru că în comunitatea tătară gradul de educație este destul de ridicat.
Da. Acum mi-amintesc că imediat, cred că după anii 90, chiar și în jurul anilor 2000, se spunea că în rândul comunității tătare există cea mai mare concentrație de intelectuali raportată la celelalte minorități etnice.
Legătura cu limba maternă asigură și legătura cu istoria comunității. Pentru că mai observ, participând mai de fiecare dată la acțiunile Departamentului pentru Relații Interetnice că una dintre componentele de bază ale activității dumneavoastră este prezervarea nu numai a tradițiilor, a lucrurilor frumoase, nu și plăcute, ci și prezervarea acelor lucruri din trecut care, de o manieră sau alta, și-au pus amprenta. Și e vorba mai ales de evenimentele tragice. Holocaustul romilor, de exemplu, e o parte importantă în ultima vreme în activitățile departamentului. Deportările în Transnistria ale evreilor, deportările germanilor de după cel de-al doilea război mondial, dar și evenimente care nu au fost pe teritoriul României, dar care sunt încă amintite în comunitate, cum ar fi genocidul tătarilor, care e comemorat pe 18 mai și este în continuare comemorat pentru că o parte din comunitatea tătară din România așa are originea în acea comunitate care a fost practic alungată din Crimeea de Stalin. Cei care au ajuns în România sunt partea fericită a poveștii.
Da, într-adevăr, noi ne numărăm printre acei membri sau acei etnici tătari crimeni care au avut parte de o viață mai ușoară, de o viață mai bună, dacă putem spune așa. Într-adevăr, în vremea regimului comunist și comunitatea din care fac parte a avut de suferit, dar trebuie să recunoaștem că nici în momentul de față comunitatea tătară din România în special nu are niciun fel de bariere în a exprima identitatea etnică. Dacă stăm să ne uităm la câteva sute de kilometri depărtare, chiar în peninsula Crimeea și ne gândim la acel moment în care Crimeea a fost anexată ilegal de către Federația Rusă, putem să spunem că planul lui Stalin continuă, da, și din păcate o vedem și o simțim chiar și în ziua de azi. Comunitatea din care provin a încercat la un moment dat să ofere sprijin și a oferit o serie de ajutare către acești refugiați veniți din Crimeea și din Ucraina special. Am fost și eu acolo alături de membrii comunității mele și îmi amintesc și m-a impresionat foarte tare amintirile unei doamne ce îmi povestea că în 44, când a fost deportat, avea 3 ani. În 91 s-a întors în Ucraina, în 98 a reușit să se întoarcă înapoi în Crimeea, din păcate nu în localitatea și în casa în care s-a născut și a crescut. Odată cu anexarea a fost nevoită să părăsească Crimeea, a doua oară, dacă putem spune așa, și odată cu începerea războiului a fost nevoită să părăsească Ucraina și ne povestea că pentru o persoană să fie nevoită de 3 ori să-și părăsească țara și rudele și apropiații este groaznic, este devastator și într-adevăr suntem recunoscători că suntem cetățeni ai României, că avem pe de o parte posibilitatea să ne explicăm în toate aceste elemente, fie că vorbim de sărbători, fie că vorbim de zile fericite și bineînțeles nu trebuie să uităm și de acele zile tragice și de acele momente pe care încercăm să le păstrăm și de fiecare dată încercăm să le aducem în atenția publicului larg, tocmai ca să ne asigurăm că aceste lucruri nu se mai întâmplă. Este foarte important și trebuie să menționăm faptul că în ultimii ani autoritățile române au început să facă pași mari, dacă putem spune așa, în ceea ce privește recunoașterea anumitor atrocități comise împotriva comunităților evreiești din România, împotriva romilor din România și nu numai. Bineînțeles, au fost nedreptăți și în ceea ce privește alte comunități etnice din România. Lucrurile au început să se miște, avem cel puțin din punct de vedere moral o recunoaștere pentru aceste nedreptăți și suntem siguri și ne dorim ca toate aceste lucruri să fie cunoscute și să fie cunoscute așa cum au fost ele. Încercăm să aducem la lumină toate aceste aspecte, fie că vorbim de tinere generații, fie că vorbim de adulți sau că vorbim de vârstnici, este foarte
fie
important.
Fie că vorbim de minorități, fie că vorbim de majoritate.
În principal, rolul departamentului este tocmai de a crea acest dialog între majoritar și minoritar.
Dialog pe care Departamentul pentru Relații Interetnice îl susține prin evenimente care au loc nu numai în comunitate. Din Cergeafer chiar subliniază că încearcă să creeze multe evenimente în București pentru a face mai cunoscute aceste minorități și enumeră câteva dintre cele care s-au desfășurat sau se vor desfășura în această perioadă.
Este o perioadă foarte plină și pentru cam toate minoritățile etnice. Ne pregătim chiar în perioada următoare, în colaborare cu Biblioteca Metropolitană din București, în ideea în care noi deja implementăm sau desfășurăm un eveniment în colaborare cu aceștia. Departamentul 2019 a inițiat un proiect ce se numește Comunitate Multiculturalitate Dezvoltare. Am încercat să aducem o altă perspectivă, o altă viziune a minorităților naționale, să prezentăm modul în care aceștia și-au adus contribuția în dezvoltarea societăților din care fac parte. Fie că vorbim de latura economică, socială, turistică, culturală și am reușit din 2019 până în anul trecut să reunim 17 organizațiile minorităților naționale, avem o serie de panouri și urmează chiar eu personal să merg să prezint această expoziție unor tineri elevi de la școala numărul 5, cred că din București. Aceștia au posibilitatea să vadă anumite aspecte din viața comunităților respective și sper că anul acesta să reușim să finalizăm. Avem deja fotografii discografiile pregătite de la celelalte trei minorități naționale, să reușim să facem un album în care să reunim toate aceste minorități și să putem să facem un eveniment în care acestea să fie prezentate, poate chiar cu ocazia Zilei Minorităților Naționale,
care este în decembrie, dar până atunci avem de trecut o vară și invitația la Biblioteca Metropolitană este pentru joia viitoare.
21 mai, începând cu ora 14, este un eveniment adresat publicului larg, este fără invitații, ca toate celelalte evenimente ale departamentului. Evenimentele noastre sunt adresate tuturor. Am avut un eveniment organizat la Muzeul Național al Statului Dimitrie Gusti, prin care am celebrat și la București Ziua Limbii Tătare și ne bucură că am avut o audiență semnificativă din București și nu doar din rândul comunității tătare. Îmi doresc să promovez inițiative de genul acesta cu toate minoritățile naționale, prin care aceștia să vină și să prezinte și în București un pic din specificul și din viața acestora.
Iar următorul eveniment la care ne invită Din Cer Jafer este pe 21 mai, de la ora 14, la Biblioteca Ion Creangă din București, pentru a serba Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, cu o după-amiază de lecturi interculturale la care vor participa scriitori care aparțin mai multor minorități naționale, printre care sârbi, macedoneni, italieni, ucraineni, bulgari, greci, albanezi și ruși lipoveni.
Acum însă Angela Cerven ne invită să facem cunoștință cu o formă de artă japoneză ce poate bucura și ochiul și sufletul. E vorba de aranjamentele Ikebana, ce au făcut parte din spectacolul floral prezentat publicului la cea de-a 12-a ediție a Zilelor Horticulturii Bucureștene, organizată săptămâna trecută în campusul Agronomie.
Florentina Vinica Barbu, președintele Asociației Ikebana International Bucharest, a explicat celor interesați cum se realizează un aranjament Ikebana și ce simboluri putem descifra în acestea.
De ce se fac aceste aranjamente numite Ikebana?
Ține foarte mult de cultura japoneză, felul în care privesc ei natura, felul în care încearcă să introducă natura în casă, felul în care se raportează la ea, la estetica lor, care este numai a lor. Este un exercițiu, dacă vreți. Inițial a pornit de la felul în care se depuneau ofrande florale în temple pentru Buddha. Încet, încet, acest obicei care inițial era practicat de călugări, a ajuns în casele oamenilor și, așa cum știți, există acest tokonoma în fiecare casă sau în casele tradiționale, în care lângă un scroll cu o caligrafie se punea un aranjament floral. În aranjamentele tradiționale, clasice, în școlile vechi, starea pe care un aranjament Ikebana trebuie să se dea este întotdeauna de bine. Trebuie cumva însoțite caligrafie și poezia, haiku-ul de pe scroll, sau să fie neapărat în acord cu anotimpul. De cele mai multe ori mesajul este de efemeritate, să conștientizăm faptul că trecerea timpului ne afectează și în felul acesta timpul capătă o altă greutate pentru noi, ne face să devenim conștienți de clipa prezentă pe care trebuie să o trăim cu bucurie. În școlile moderne povestea se schimbă și odată cu școala Soghețu, de exemplu, artistul Ikebana are libertate absolută. Poate să creeze așa cum simte și dacă simte că în aranjamentul lui poate să sugereze stări de tristețe sau un anume dinamism care nu apare în școlile tradiționale, practic orice emoție poate fi transmisă prin Ikebana.
Care sunt florile folosite în aranjamente?
În școlile tradiționale regulile sunt foarte stricte, dar în școala Soghețu, din care eu fac parte, poate fi folosit orice fel de material, nu doar material vegetal, nu doar plantă, nu doar crengi. Putem folosi materiale reciclabile sau piatră, sticlă, plastic, orice. Poate fi folosit orice. Chiar spunea Sofute Shigahara, dacă nu ai plante, nu știu, sunt în deșert, fac un aranjament cu nisip. Poți să faci artă din orice.
De ce s-au gândit japonezii să creeze acest aranjament?
Întotdeauna plantele, în special în școlile tradiționale, au o anumită simbolistică. Există ceea ce se cheamă Hana Kotoba, dicționarul plantelor, și fiecare plantuță are un anume mesaj pentru noi. aranjamentele timpurii era o imagine într-un vas a universului. De la asta a pornit totul. Anumite creni simbolizau munții, alte flori, apa și așa mai departe. Încetul cu încetul lucrurile s-au schimbat. Odată cu modernitatea care a pătruns în Japonia, au devenit mai puțin legați de tradiție și au învățat să se exprime pe sine prin flori. Cumva florile au fiecare un anume cod, înseamnă ceva. De exemplu, eu le-am făcut o demonstrație participanților cu caroafe, pe care noi nu le socotim prea prețioase și cu toate astea, în Japonia sunt simbolul iubirii dintre părinți și copii.
Care sunt plantele ce pot fi folosite pentru aranjamente la noi?
Aș recomanda să nu folosiți neapărat flori din florărie. Puteți pune în valoare orice plantuță care în mod normal ar putea fi considerată o buruiană. Sunt foarte prețioase și ar putea să iasă ceva atât de frumos. Chiar dacă sunt fragile, ele au un mesaj pentru noi și pot să creeze frumusețe. Orice. Nu avem limită. Bineînțeles, cu condiția să existe cumva compasiune și grijă, să nu tăiem prea mult, să nu facem risipă. În momentul în care tăiem, de exemplu, o crenguță dintr-un copac, să nu lăsăm un ciot inestetic sau pe unde ar putea să intre bolile și așa mai departe.
Florentina Vinica Barbu, președintele Asociației Ikebana International Bucharest, ne-a dezvăluit câte ceva din tainele acestei arte japoneze care se folosește de frumusețea florilor.
La final de Multiculti apelăm și noi la frumusețea muzicii, dar rămânem în atmosfera niponă alături de cei de la Pink Martini, care au un repertoriu și o piesă în limba japoneză, Taya Tan. Suntem Anca Șurian Capro și Remus Rădulescu și vă dorim să aveți un sfârșit de săptămână relaxant.
So good.